Shavkatjon, mana bugun xabar paydo bo'ldiki, Lugansk va Donetsk separatistlar hukumatlari tarafida o'zbeklar ham jang qilayotgani to'g'risida ma'lumot kelyapti. Shu ma'lumot qanchalik haqiqatga to'g'ri bo'lishi mumkin deb o'ylaysiz?
Endi buni bugun ertalab ko'rdim suratida, ostida inglizcha xabar bor. O'shanda endi u haqda yozilmadim, qancha endi tarjima qildim deb o'qib ko'rdim. U faqat suratda ismi yozib esimda yo'q, bir anaqa qurib ko'tarib tushirgan surat bor. Endi bo'lishi mumkin, chunki hozir ularda yaxshi pul to'layaptiku, har joydan kelyapti.
Mana siz bilasizmi qanchadan hozir haq olyapti, mana shu ko'ngilli bo'lib jang qilish uchun qancha haq to'lanyapti? Ma'lumotlar bormi?
Kecha qanchalik to'g'riligini bilmadim. Fransuz ligi, masalan, ligi bor Fransiyaniki. O'shalarga 10 mingacha taklif qilibdi. Lugansk'da operatör, jurnalist o'rtoqlarim bor. Местный aholiga uchun bir kuniga $50, $100 taklif qilyapti.
Kontaktida o'qib qoldim, shu dobrovolchilar yig'ish Rossiya territoriyasida ham ketyapti ekan. Demak, bu nafaqat u yerda, balkim Rossiyada ham, demak, o'sha separatistlarni yig'ib olib o'tkazish bilan kimdir shug'ullanyapti de.
Endi shunaqa, chunki tanklar, BTRlar, BMPlar endi hammasi Rossiyaning territoriyasidan kirib kelyaptida chegaradan. Haqiqatan mana shu bor narsa, bu faqat gap so'z emas, уже videolari, hamma narsasi paydo bo'ldi. Qancha qancha tanklar, keyin anaqa grad ustanovkalari, o'shalar hammasi endi Rossiyadan kirib kelyapti. Keyin chechenlar ko'p ma'lumotlar bor,
chechenlar jang
chechenlar
qilayotgani.
qilyapti. Endi o'zbeklar birinchi anaqa, menimcha bu to'g'ri bo'lsa.
Endi bilasizmi, Shavkatjon, kim pul to'lasa albatta shunaqa odam topilsa kerak,
Topiladi,
pulga.
topiladi, topiladi. Chunki men bir paytlar Rossiyada nima qilganimda, Chechenistonga jang qilish uchun borgan yigitlar anaqa nima deydi, kvartiraga pul ishlash uchun borgan. Keyin mana yaqinda yana xabar bo'ldi, Ukraina yigitlari, mana bu o'sha Donetsk, o'sha Lugansk tomonga jang qilayotganlar, ular endi kreditdan qutulish uchun borgan degan gaplar bor.
Endi Shavkatjon, faraz qilaylik, ularni orasida aytaylik ideniya shu o'z prinsiplariga asoslanib qandaydir nimadir kurashgani borayotganlar ham bo'lishi mumkinmi? Faqat pul uchun emas, masalan. Haqiqatdan kimnidir kimdandir ozod qilishga ketayotganlar.
Endi Rossiyada kuchli propaganda ketyaptiku, bilasiz. Ular haqiqatan juda ko'p o'ylaydi, haqiqatan anaqa nima deydi, bratskiy anaqa narodni, bir anaqa o'zimizni og'amizni anaqalardan, fashistlardan, banderachilardan qutqarish uchun anaqa qilamiz, anaqa nima deydi,
ozod qilishga jo'nayapti.
O'shanaqa bor.
Endi vaziyat qanaqa hozirgi kunda? Mana masalan, siz hozir qayerdasiz va nima bo'lyapti Ukraina mintaqalarida, ayniqsa mana shu bizni ko'p qiziqtirayotgan rus aholisi joylashgan mintaqalarda nima bo'lyapti?
Hozir mana bu Rossiyaga yaqinroq joyda, Poltava oblastida bugun ertalab keldik. Menda 2 kun dam olish kunim edi, bu yerda piket uyushtirishga keldik. Bu yerda aholi bilan ozroq gaplashdik, bular neytral. Endi gapni ochig'ini aytsa, bular agar ruslar kirib kelsa, gul gul bilan samogon bilan kutib oladigan darajada, даже neytralmas, ularga yonbosar qaytanga.
Ya'ni Rossiya tarafida bo'lgan tinch aholi orasida haqiqatdan ko'pmi shunaqangi odamlar, shu Rossiya parastlar
Na
deylik?
faqat rossiyaliklar, ukrainalar, mana bu местный ukrainalar, mana bu Poltava oblastidagilar, men gaplashdim, qancha 1,5 oy oldin mana bu sanatoriyga kelgandim, Mirgorodga. O'sha paytda aytgan edi, bizlarda hech qanaqa unaqa separatizm bo'lmaydi, juda anaqa kelishilganlar odamlar yo'lini to'sa. Bugun ko'rdik, mana bu yerda miting uyushtirdik, odamlar nima deydi, hammasi o'sha bu yerda Yanukovich yaqin bo'lgan qanaqadir deputatmi, miting qilishga kelgandik. Bu endi bilasizmi, o'zini monopoliyasini o'rnatgan hamma narsani qo'lga olgan mana bu rayonda. Odamlar undan qo'rqadi, endi u nima desa hamma narsa qilishga tayyor. Даже biz 30-ta yigit bo'lib keldik, bizga tashlanishga tayyor bo'lib turdi, tayoqlar, anaqalar, armaturalar bilan.
Shavkatbek, mana siz bilan oxirgi marta gaplashganimizda maydonda, Kiyevning maydonida edingiz. Undan ko'p vaqt o'tmadi-yu, lekin juda ko'p voqealar o'tib ketdi orasida. Man hozir nima ish qilyapsiz? Xizmatdamisiz yoki biror boshqa ish bilan shug'ullanyapsizmi? Hozir
lavozimda. Haftada 5 besh kun ishlayman, shaxsiy ish. 5 kun ishlayman, 2 kun dam olishim bor, 2 kun dam olishda man bu o'sha maydonda birga turgan yigitlar bilan qanaqadir o'shalar bilan qatnashib turibman.
Ko'ngilli sifati, demak, nima deydi, targ'ibot tashviqot ishlarini olib boryapsiz.
Shunaqa keyin nima, bu narsa o'zim uchun ham qiziq, kuzatib, o'rganib boryapman.
Bo'pti, Shavkatjon, xudo quvvat bersin sizga. Charchamang.
Sog' bo'ling.
Rahmat.